Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Dasturimizda Toshkent rasmiylari AQSh shirkatlariga eng qulay sharoitlar yaratib berishni va'da qilmoqda. Jizzaxlik pensioner Nabijon Jo'raboyev unga qarz ilgan elektrchilarning o'zini qarzdor qilib qo'ydi.
Qarzim meni qo'limga kelyapti. Sizdan davlat 275 ming qarz ekan.
Qizini jurnalistlar kaltaklaganini iddao qilgan xorazmlik pensioner Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildi.
Qachon pul nas prezident primet?
Qirg'iziston rasmiylari Ko'k kit onlayn o'yini o'smirlar o'limiga sabab bo'layotganini taxmin qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Rossiya chegarasidan o'tish uchun 16 soat piyoda yurgan o'zbekistonlik muzlab halok bo'ldi. Rossiya chegarasini noligal kesib o'tish uchun Qozog'iston dashtlarida qahraton sovuqda 16 soat yurib halok bo'lgan o'zbekistonlik bilan birga uning yana 6 vatandoshi bo'lgan. Interfax Pavolje Axborot agentligining xabar qilishicha, tirik qolgan 6 o'zbekistonlikni Qozog'iston-Rossiya chegarasining Samara viloyatiga tutash qismida Rossiya federal xavfsizlik xizmati qo'lga olgan. Ma'lum bo'lishicha, ism-familiyalari oshkor qilinmagan 7 o'zbekistonlik yanvarning o'rtalarida Rossiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan, lekin ular yana Rossiyaga qaytishga qaror qilgan. Samara sudi 6 o'zbekistonlikni 2 oyga hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Ular davlat chegarasini uyushgan guruh bo'lib buzganlikda ayblanib 6 yilga qamalishi mumkinligi aytildi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati mamlakatga green kartaga ega bo'lgan shaxslarning kirishiga ruxsat berdi. Reuters agentligiga ko'ra, shu munosabat bilan prezident Trampning migratsiyani cheklash to'g'risidagi qaroriga tegishli o'zgartishlar kiritilgan. Trampning qarorida Eron, Iroq, Liviya, Somali, Sudan, Suriya va Yaman vatandoshlarini mamlakatga kiritish 90 kunga, qochqinlarni kiritish esa 120 kunga taqiqlangan edi. Mazkur qaror AQSh rasmiylari va aholisining, shuningdek, jahon hamjamiyatining keskin noroziligiga sabab bo'ldi. 1 fevral kuni BMT bosh kotibi Antonio Guterres ham Trampning qarorini tanqid qildi.
This is not the way to best protect the US or any other country.
Bu qaror Qo'shma Shtatlar yoki boshqa davlatni terrorchilar kirib kelishidan himoya qila oladi deb hisoblamayman. Bu himoyaning samarali vositasi emas. Men bu kabi choralar bekor qilinishi kerak deb o'ylayman. Bu men qilishim zarur bo'lgan chaqiriq edi, dedi.
So that was the appeal I made.
Guterres. AQSh senator Rex Tillersonni davlat kotibi lavozimiga tasdiqladi. 1 fevral kuni senatorlarning 56 nafari Tillerson uchun, 43 nafari unga qarshi ovoz berdi. Tillerson davlat departamentining 69-chi rahbari bo'ldi. Bungacha u ExxonMobil neft-gaz korporatsiyasiga rahbarlik qilgan. Mazkur shirkat Rossiyaga nisbatan xalqaro sanksiyalar joriy etilguniga qadar Rosneft shirkati bilan hamkorlik qilib kelgan. Donald Trump Tillerson nomzodini 13 dekabrda Senatga taqdim etgan edi. AQSh hukumati Eronda o'rtacha uzoqlikdagi masofaga uchuvchi ballistik raketa sinovdan o'tkazilgani munosabati bilan Tehronga rasmiy ogohlantiruv berilganini bildirdi. Milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Michael Flynn 1 fevral kuni Vashingtonda jurnalistlarga bu haqda ma'lumot berar ekan, Eronni beqarorlashtiruvchi faoliyatda aybladi.
Recent Iranian actions involving a provocative ballistic missile launch and an attack against a Saudi.
Eronning so'nggi harakatlari, jumladan ballistik raketani sinovdan o'tkazish bo'yicha provokatsion harakati, Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Houthi jangarilarining Saudiya harbiy kemasiga hujum qilishi, butun jahon hamjamiyatiga Eronning yaqin sharqdagi vaziyatni beqarorlashtiruvchi faoliyatidan darak berib turibdi, dedi.
All along about Iran's destabilizing behavior across the entire Middle East.
Flynn. Maslahatchi ogohlantiruv berilishi ortidan qanday choralar ko'rilishi mumkin ekanini ochiqlamadi. Ukraina sharqida Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan separatchilar bilan Kiyev kuchlari o'rtasidagi janglarning 5-chi kuni boshlanar ekan, 2 Ukraina askari halok bo'lgani haqida xabar berildi. 2 fevral kuni mamlakat armiyasi rasmiylari so'nggi 24 soat ichida yana 10 nafar harbiy jarohat olganini bildirdi. Ukraina rasmiylari keyingi kunlarda 8 nafar askar o'lganini bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning aholini 100 tovuq bilan ta'minlash haqidagi gaplaridan so'ng Toshkent viloyatida bu masalani qanday hal qilish chora-tadbirlari izlanmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 2 kundan buyon Toshkent viloyati hokimligida bo'lib o'tgan yig'ilishlarda aholini imkoni boricha 100 tovuq bilan ta'minlash chora-tadbirlari izlandi. Bu haqda ana shu yig'ilishda ishtirok etgan fermerlardan biri Ozodlikka aytdi. Fermerga ko'ra, Agrobank 100 tovuqni parrandachilik xo'jaliklaridan sotib olish uchun kredit variantlarini taklif qilmoqda. Yig'ilish seminar shaklida bo'ldi. Asosan aholini limonariylar barpo etish va 100 tadan tovuq boqish uchun kreditlar ajratish loyihasini Agrobank prezentatsiya qildi. Tovuq olmoqchi bo'lgan odam bank bilan shartnoma tuzadi. Bank pulini parrandachilik xo'jaligiga tashlab beradi va u odam 100 ta tovuqni oladi, dedi fermer. Prezident Shavkat Mirziyoyevning har bir xonadon 100 tadan tovuq boqishi borasidagi ko'rsatmasidan so'ng aholini tovuq bilan ta'minlash masalasi hokimliklarning asosiy kun tartibiga chiqdi. Toshkent viloyatidagi parrandachilik xo'jaliklaridan biri rahbarining Ozodlikka aytishicha, ularga 100 tadan jo'jani 90 kunlik qilib boqib, so'ngra aholiga sotish talabi qo'yilgan. Hokimlikdagi yig'ilishda agrofirma ochiladi, aholi bankdan kredit oladi, keyin tovuq sotib oladi degan gaplar bo'ldi. Lekin hali aniq bir dastur qabul qilingani yo'q. Bizga jo'jani 90 kunlik qilib boqib aholiga berasizlar, deyapti. Aholi uni olgandan so'ng yana 2 oy boqish kerak. Tovuq 150 kunda tuxumga kiradi, lekin odamlarning tovuq boqishga imkoni yetadimi, yo'qmi bu hisobga olinmayapti. Mabodo odamlar biz yetishtirgan jo'jalarni olmasa, biz uni qayerga sig'diramiz? Bu bilan ham hech kimning ishi yo'q. Menimcha bu ishni ura-ura qilmasdan tartib bilan, ehtiyoj va talabga qarab amalga oshirish kerak, dedi parrandachilik xo'jaligi rahbari. Ammo Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida parrandachilik bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarni kam ta'minlangan oilalarga tekin tovuq berishga majburlanayotgani haqida O'rta Chirchiqlik tadbirkorlardan biri Ozodlikka aytdi. Tovuq boqish bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarning har biriga tuxumga kirgan 50 ta tovuq bilan ta'minlash vazifasi yuklatildi. Mahalla raislari bizga chiqib, kimga tovuq berishimizni aytar ekan. Prezidentimiz aholini tovuq bilan ta'minlanglar deganda tadbirkorlarni shilinglar deb aytmagan-ku, deydi tadbirkor. Uning aytishicha, ferma sharoitiga o'rganib qolgan tovuqlar joyi birdaniga o'zgartirilsa, tuxum bermay qo'yishi va hatto nobud bo'lishi ham mumkin. Fabrikada turgan tovuqqa tegib bo'lmaydi. Agar uni bezovta qilsa, stress holatiga tushib, tuxum berishdan to'xtaydi yoki ichidagi tuxumi sinib, tovuq o'ladi. Bunday tovuqlar mahalliy sharoit